Kad u priča i poneka si pravi super.